Говорить Радіо Свобода.
Європейська свобода – це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. Вітаємо всіх, хто нас слухає. Сьогодні у програмі «Європейський Союз» запрошує останнього диктатора Європи на свій саміт у травні. Білоруська опозиція незадоволена.
Ми не нуждаємося в посередниках наших отношеннях між Європою і Білорусією.
Чи готові українські збройні сили до інтеграції в НАТО?
І ми сьогодні готуємо підрозділи воєнно-транспортної авіації, військ РХБ захисту до участі в силах негайного реагування НАТО на рівні 11-12 року.
П'ять найбільших економік Європейського Союзу по-різному реагують на руйнівні процеси економічної кризи.
Ці мільярдні вклади розподілилися у різних пропорціях між витратами на заохочення інвестицій, збереження та створення робочих місць, стимулюванням споживання та порятунком авторинку і ринку нерухомості.
Все це та більше одразу у Європейській свободі після новин, які підготувала Марія Щур. Марія, будь ласка.
Дякую, Ірина. Доброго вечора. Росія критикує план НАТО проводити навчання в Грузії. Це рішення президент Росії Дмитро Медведєв називає недалекоглядним і непартнерським. Після зустрічі з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим у Москві президент Медведєв наголосив.
Такі рішення розчаровують і не сприяють відновленню повноцінних контактів між Російською Федерацією і НАТО. Ми будемо найуважнішим чином відстежувати, що там відбуватиметься, і в разі потреби ухвалювати ті чи інші рішення.
Сказав президент Медведєв. Навчання армії НАТО та країн-партнерів відбуватиметься з 6 травня по 1 червня на полігоні неподалік Тбілісі. У ньому братимуть участь 19 країн, серед яких Казахстан, Молдова і три закавказькі країни. Україна у цих навчаннях участі не бере. Туреччина і Вірменія близькі до відновлення стосунків. Після 15 років непорозумінь Туреччина і Вірменія домовляються про відновлення повноцінних стосунків між двома сусідніми державами. Під час прес-конференції у Єревані міністр закордонних справ Вірменії Едвард Налбалтян заявив, що незабаром Вірменія і Туреччина відкриють спільний кордон, що був заблокований з 1993 року. Виступаючи на турецькому телебаченні після зустрічі у Єревані, його турецький колега Алі Бабакан заявив, що Анкара виступає за повну нормалізацію стосунків. Відносини між Туреччиною і Вірменією були заморожені через війну Вірменії і Азербайджану за Нагірний Карабах та звинувачення на адресу влади Отаманської імперії у геноциді вірмен. Ані Вірменія, ані Туреччина не заявляли про те, як вони збираються вирішувати цю історичну суперечку. Оголошення результатів перерахунку голосів на парламентських виборах у Молдові перенесено на вівторок. Як заявив в інтерв'ю Радіо Свобода голова Центральної виборчої комісії Юрій Чокан, оголошення результатів перенесли з технічних причин. Перерахунок бюлетенів проводили за рішенням Конституційного суду, до якого звернувся з поданням президент Молдови, лідер правлячої партії комуністів Володимир Воронін. Опозиція не брала участі у процедурі, заявивши, що перевіряти необхідно не бюлетені, а списки виборців. Акції протесту проти перемоги комуністів минулими днями переросли у серйозні сутички у Кишиневі. Президент Сербії відвідав Косово. У супроводі миротворців та в гелікоптері НАТО президент Сербії Борис Тадіч відвідав Косово. У Страсну п'ятницю він побував на службі Божій у сербському православному монастирі у місті Дечани, що на заході Косова. Виступаючи у монастирі, він сказав, що приїхав із посланням миру для сербів, албанців та всіх людей, що живуть у Косові. «У нашій Сербії», – сказав він. Косово проголосило незалежність від Белграда у лютому минулого року. Влада Косова дала дозвіл на приватний візит Тадича за наполягання міжнародного представника у Косові Пітера Файта. І на закінчення великодні повідомлення з України. Відразу два рекорди були зареєстровані сьогодні у книзі рекордів України. Закарпатська шоколадна писанка за вишки 1 метр і вагою 30 кілограмів. І не кілометрів, кілограмів, звичайно. І Дніпропетровська паска. Її вага 450 кілограмів, а висота майже 2 метри. І на цьому, Ірино, у мене все.
Ого, Марія, буде що їсти і в Закарпатті, і в Дніпропетровську.
Так, 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 паску можуть з'їсти 4 тисячі людей. Це вже було підраховано.
Дякую. Марія Щур з новинами. Отож, розпочинаємо «Європейську свободу». Сьогодні з вами Ірина Халупа. Вітаю всіх, хто нас слухає. Сьогодні Євросоюз запросив президента Білорусі Олександра Лукашенка на саміт Східного партнерства, який відбудеться наступного місяця у Празі. Східне партнерство – це польсько-шведська ініціатива, спрямована на поліпшення відносин з Європейським Союзом. Це партнерство має охопити 6 країн-сусідів Євросоюзу – Азербайджан, Вірменію, Грузію, Молдову, Україну і Білорусь. Отож, схоже, що Лукашенка, якого називають останнім диктатором у Європі, раптом починають запрошувати за кордон. Наш білоруський кореспондент Валерій Каліновський з подробицями.
Міністр закордонних справ Чехії Карл Шварценберг привіз запрошення для білоруського президента Олександра Лукашенка взяти участь у саміті Євросоюзу в Празі на початку наступного місяця. На цьому саміті буде офіційно оголошено програму Східного партнерства ЄС. Чеський міністр заявив після зустрічі з президентом Лукашенком. Президент прийняв запрошення, і зараз від його рішення, згідно білоруських законів, залежить, ким буде представлена Білорусь на саміті в Празі. Сам Олександр Лукашенко, зустрічаючи гостя з Праги, сказав, що хоче активізувати діалог з ЄС без посередників.
Ми
не раз казали, що нам не потрібні посередники у відносинах між Білоруссю та ЄС. Ми можемо самі, якщо таке бажання буде у Європи, налагодити добрі взаємини між Білоруссю, яка є європейською державою, та Європою. Говорячи про непотрібних посередників у діалозі з ЄС, Лукашенка мав на увазі білоруську опозицію. В день приїзду міністра Шварценберга до Мінська опозиція виступила із спільним закликом до Євросоюзу не запрошувати білоруського президента на саміт ЄС. На їх думку, це може легітимізувати його диктатуру та спричинитися до зміцнення репресій в самій Білорусі. Пан Шварценберг особисто почув ці побажання від самої білоруської опозиції на зустрічі, яку мав перед відвідуванням Лукашенка. Але він не прислухався до цих голосів, бо вже мав запрошення для білоруського лідера. Білоруська опозиція сприйняла це досить боляче, побачивши у цьому поступки Брюсселя перед Мінськом. Один з лідерів Білоруського народного фронту, Вінцук В'ячорка, розуміє, що ЄС пішов на зближення з мінським режимом заради добра для Білорусі, збереження її незалежності та демократичності. Перспективи. Але в нього є сумніви.
Якби
не отрималося так, що замість рятування незалежності та демократії отримається закріплення її антидемократичної перспективи. У Мінську зазначають, що Євросоюз наразі віддав ініціативу Олександрові Лукашенку. Білоруському лідеру натякали дипломатично, мовляв, хотіли б бачити у Празі не його самого, адже його досі вважають останнім диктатором Європи, а міністра закордонних справ чи прем'єра. Чи поїхати самому, чи послати когось з міністрів, має вирішити сам Лукашенка. І вже це означає покращення ставлення до його особи у Європі. Сьогодні ж стало відомо, що президента Лукашенка запросили не лише до Праги, але і у Рим. 27 квітня він має зустрітися з Папою Римським та керівництвом Італії. Виявляється, що президент Лукашенка вже подолав свою власну ізоляцію.
З Мінська передавав наш білоруський кореспондент Валерій Каліновський. Росія критикує програму Східного партнерства як ще один розподіл Європи і вважає, що вона змушує країни вибирати між Брюсселем і Москвою. Ви слухаєте «Європейську свободу».
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті з 6:30 до 7:30 ранку і з 7 до 9 вечора.
Ну навіщо людям долар?
Цунамі, Армагеддон.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Це так цікаво. Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Радіо Свобода.ua. Це варто чути.
На останньому саміті в Бухаресті країни-союзники НАТО ухвалили рішення, що Україна та Грузія будуть членами Північно-Атлантичного альянсу за відповідних умов. В Україні лише третина населення підтримує ідею приєднання до НАТО, і знайти суспільну згоду – це домашнє завдання України. Окреме питання – це готовність українських збройних сил до інтеграції в спільні натівські операції та місії. На це запитання відповідав голова військового комітету НАТО адмірал Джанпаоло Ді Паола, перебуваючи у Києві. Більше від Ірини Туз.
Стандарти НАТО для всіх одні, переконаний італійський адмірал. Він зазначає, що навіть сьогодні серед союзників не всі рівні. Є країни, які мають ресурси, а інші – ні. І питання зниження стандартів не ставиться, в тому числі для кандидатів. Завдання формулюється наступним чином, щоб кожен союзник доклав зусиль для того, щоб наблизитися до цих стандартів. Джанпаоло Ді Паола про відповідність українських військових сил стандартам НАТО.
Щодо військових сил, то можна сказати, що вони трансформуються, модернізуються та стають готовими до взаємодії з НАТО. Деякі підрозділи готові. Бо існують підрозділи, які будуть оцінюватися і, сподіваємося, пройдуть оцінювання.
Стандарти НАТО – це найвищі стандарти, які сьогодні існують в будівництві системи Збройних сил, стверджує начальник Генерального штабу України Сергій Кириченко. Збройні сили України намагаються їх досягнути, але проблемою є мале фінансування. На думку Кириченка, слід прагнути, щоб, якщо не всі зразу, то хоча б частина українських військових сил відповідала цим стандартам. Сергій Кириченко.
Україна запропонувала свою участь в силах негайного реагування. Ми отримали підтримку воєнно-політичного і військового керівництва НАТО про участь наших підрозділів. І ми сьогодні готуємо підрозділи воєнно-транспортної авіації, військ РХБ-захисту до участі в силах негайного реагування НАТО на рівні 11-12 року.
Наразі три військові українські кораблі готуються до екзамену на відповідність стандартам НАТО.
Це фрегат «Гетьман Сагайдачник», корвет «Тернопіль» і великий десантний корабель «Константин Ольшанський». Причому фрегат «Гетьман Сагайдачний» з діями корабельного вертольота К-27.
Якщо буде політичне рішення українського уряду, то фрегат «Сагайдачний» виконуватиме завдання в антипіратських операціях, каже генерал Кириченко. Серед таких викликів, як тероризм, енергетична та кібернетична безпека, альянс все більше непокоїть піратство, яке заважає міжнародній торгівлі. Союзники просять, щоб кожна країна-член зважала на відповідність своїх ресурсів, своїм амбіціям та бажанням. НАТО просить витрачати 2% ВВП на оборону, але це не є обов'язковим. Для порівняння, в 2009 році з бюджету України на оборону виділено всього 0,8% ВВП. Військові кажуть, що готові вступати в НАТО. Але для цього потрібні три речі – політична воля, гроші та час. Ірина Туз, Радіо Свобода, Київ.
Які спільні риси та яка різниця між планами порятунку від фінансово-економічної кризи різних країн Європи? Якщо проаналізувати реакції та рішення урядів найпотужніших європейських країн, то виявляється, що, скажімо, лідери та економісти Німеччини насамперед кинулися інвестувати та рятувати свої найважливіші підприємства. Тим часом влада Великобританії у першу чергу зайнялася збереженням робочих місць та стимулюванням купівельної спроможності своїх громадян. Детальніше про різницю у стратегіях боротьби з кризою країн, що вважаються великою артилерією європейської економіки, розповість наш кореспондент у Брюсселі Віталій Яремійця.
П'ять найбільших економік Європейського Союзу, а саме Німеччина, Франція, Англія, Італія та Іспанія, по-різному відреагували на руйнівні процеси економічної кризи. Плани стимулювання кожної з цих країн торкнулися загалом однакових секторів. Насамперед, всі визначилися з тим, скільки коштів виділити на антикризові заходи. Проте ці мільярдні вклади розподілилися у різних пропорціях між витратами на заохочення інвестицій, збереження та створення робочих місць, стимулювання споживання та порятунком авторинку і ринку нерухомості. Різницею у стратегіях окремих країн європейської спільноти зацікавилися аналітики французького інституту Томаса Мора. Дуже доброю ілюстрацією стали відмінності у підходах до проблеми масових звільнень робітників та службовців і безробіття, говорить економічний аналітик інституту Томаса Мора Олександра Руле.
La mesure qui consiste à limiter les licenciements, c'est une mesure qui consiste par exemple...
Заохочення роботи за неповним робочим графіком – це один із дієвих заходів, що мав би зменшити звільнення робітників. Ідея така – краще неповний робочий день, ніж повна втрата роботи. Великобританія та Франція активно використовують ці заходи. До того ж, у цьому випадку держава бере на себе частину виплат соціальних компенсацій, щоб зменшити витрати підприємств на працівників, що працюють на півставки. Тут ми бачимо намагання зберегти робочі місця.
Donc là on a une incitation à ne pas détruire des emplois.
Пояснює експерт. Інші держави зосередили свою увагу насамперед на створенні нових робочих місць. Для цього вони організували та ввели в дію систему премій для роботодавців, пояснює Олександра Руле.
On a des incitations plus directes à la création d'emplois, donc c'est donc un volet différent.
Інший спосіб збереження рівноваги на ринку робочої сили – це заохочення до створення нових робочих місць. Наприклад, в Іспанії та Франції за наймання нових працівників роботодавцям видають спеціальні премії. За працевлаштування людини, що має неповнолітніх дітей, іспанський роботодавець отримує премію сумою 1,5-2 тисячі євро. У Франції таку допомогу надають підприємствам, що розширюють персонал до більш як 10 осіб.
Економічний експерт додає, що уряд Італії пішов дещо іншим шляхом. Боротьба із безробіттям там ведеться за допомогою широкої гами робочих контрактів. Тобто, замість повного звільнення, з робітником підписується той чи інший тип контракту з різними варіаціями. Також суттєві відмінності антикризових заходів стосуються підтримки та заохочення людей до споживання. У Великобританії це здійснюється за допомогою зниження оподаткування. Податок на додану вартість там впав з 17,5% до 15%. Це мало б знизити ціни і, відповідно, посилити купівельну спроможність громадян. Італійський уряд, шукаючи шляхи повернення довіри споживачів, ухвалив виплати спеціальних грошових допомог малозабезпеченим сім'ям. Причому їх суми, у залежності від кількості членів сім'ї та прибутків, коливаються від 200 до 1000 євро на місяць. Тим часом, на сьогодні лише лідери Іспанії вирішили підняти мінімальну заробітну плату своїх громадян. Причина зрозуміла, бо навіть беручи до уваги іспанський соціальний та життєвий рівні, мінімальна зарплатня, що складала 600 євро, є дуже низькою. Для порівняння, британська мінімальна зарплата становить 1172 євро на місяць, а французька – 1320 євро. Віталій Єреміця для Радіо Свобода, Брюссель.
Ви слухаєте Європейську свободу. Далі у програмі. Найгірше справляється з кризою Україна, пише західна преса. Фонди Європейського Союзу допомагають Латвії економити енергію в житлових будинках.
Відповідно до урядової програми, тільки цього року на реновації житлових будинків в Латвії виділено майже 24 мільйони євро.
Найбільш атеїстична країна Європи – Чехія – має новий переклад Біблії сучасною чеською мовою. Біблію не лише видали, а масово читали.
Громадське читання нового перекладу започаткувало загальнонаціональне свято біблійних читань. Цього року перед Великодніми святами Біблію читали тисячі людей у 50 містах і селах по всій країні.
Все це одразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Низка впливових європейських газет аналізує наростання економічної та фінансової кризи у Східній Європі. Газети порівнюють, як борються з нею різні уряди. Найгірше виглядає Україна. У пресі також продовжують обговорювати депортацію з Сполучених Штатів до Німеччини 89-річного Івана Дем'янюка, якого підозрюють у нацистських злочинах. Оглядачі також звертають увагу на чергове загострення у стосунках між НАТО і Росією. Василь Зілгалов з оглядом преси.
Московська независима газета звертає увагу на дані експертів з аналізом ефективності боротьби з кризою у 8 країнах світу – Росії, Канаді, Україні, Казахстані, Франції, Німеччині, Великій Британії і у Сполучених Штатах. Останні розрахунки антикризової ефективності за січень цього року, проведені міжнародною аудиторською фірмою ФБК, показують, що найгірші показники цього індексу серед 8 досліджуваних країн – в Україні – більше як мінус 1, і в Росії – майже мінус 1, а у Казахстану – третьої країни за негативністю показників боротьби з кризою, січневий індекс вже плюсовий. Експерти показують, що погіршення антикризових показників України почалося з жовтня минулого року і продовжує наростати далі. Німецька Süddeutsche Zeitung оприлюднила інтерв'ю з сином підозрюваного у злочинах нацизму в концтаборі Собібор Джона Деменюка, у якому він каже про спроби видачі американською владою його батька німецькій прокуратурі і про те, що цей процес просто вб'є Деменюка-старшого. Син каже газеті, що непідсудність його батька була доведена двічі. Першого разу, коли суд Сполучених Штатів постановив, що докази вини були підроблені, і вдруге, коли суд Ізраїлю виправдав Деменюка-старшого. Німці ж, як стверджує син, підозрюваного у злочинах нацизму, до сьогодні не розуміють, що відбувається. В засобах інформації Німеччини його батька й надалі іменують Іваном Грозним, не дивлячись на те, що Деменюк довів свою непідсудність в суді. Його батько, як каже син, натерпівся вже досить. Він відбув 6 років у камері смертників, потім був виправданий. Сьогодні йому 89 років, а німці розпочинають все заново. Мій батько вже застарий і хворий для того, щоб боротися за себе, стверджує Деменюк молодший. Позицію німецької влади Деменюк син пояснює тим, що над нею все ще нависає Голокост. При цьому влада Німеччини чудово поінформована про те, що Деменюк старший не підлягає транспортуванню. У їхньому розпорядженні є висновок 4 лікарів, включно з аналізами крові, розповідає Деменюк молодший Süddeutsche Zeitung. Він упевнений, що німецький суд свідомо вимагає видачі батька, знаючи, що той може не дожити навіть до посадки літака у Мюнхені. Потім німці будуть казати, що вони хотіли притягнути до суду старого нациста. Американці ж гордитимуться, що видали його, підсумовує Деменюк молодший у інтерв'ю німецькій Süddeutsche Zeitung. Впливова Financial Times інформує, що у четвер між Росією і НАТО виникли нові незгоди, коли Кремль закликав НАТО скасувати або ж відкласти воєнні навчання в Грузії, заплановані на травень. Справа у тому, що у нас тісні стосунки з Грузією, і ми зовсім не збираємося раптово скасовувати навчання, цитує Financial Times одного з чільників НАТО. Газета також відзначає, що Москва пішла на такий крок після нещодавнього поліпшення стосунків з Альянсом. Тут же видання інформує, що у окремій заяві цього ж дня у четвер Кремль оголосив про старт переговорів зі Сполученими Штатами щодо обмеження стратегічних озброєнь, які розпочинаються наступного тижня. Таким були деякі теми європейської преси у кінці тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Уряд Латвії затвердив програму державної підтримки житлового фонду із залученням коштів Європейського Союзу. В рамках цієї програми рівень енергозбереження буде підвищено шляхом утеплення багатоквартирних будинків, які були збудовані у Латвії під час радянського періоду. Людмила Пилип з подробицями.
Сучасні тенденції зростання цін на енергоносії змушують латвійців серйозно задуматися над тим, як зменшити ступінь своєї залежності від дорогих енергоресурсів і заощадити тепло. Одним з дієвих варіантів для Латвії з її помірним континентальним та морським кліматом є утеплення житлових будинків. На важливості для економіки країни реновації житла зазначив прем'єр-міністр Латвії Валдіс Домбровскіс.
Оскільки ми бачимо в домашніх господарствах значний потенціал для підвищення енергозбереження, уряд пріоритетним в енергетичній сфері визнав утеплення житлових будинків. На це буде спрямовано додаткові кошти.
Відповідно до урядової програми, тільки цього року на реновації житлових будинків в Латвії виділено майже 24 мільйони євро, з яких 21 мільйон євро – кошти Європейського фонду розвитку, відповідно 3 мільйони – бюджетні кошти. Грант ЄС на утеплення житлових будинків з часом буде збільшено до 143 мільйонів євро. Міністерство економіки Латвії прогнозує, що після реновації будинку заощадження теплової енергії в ньому становитиме майже 20%. Спеціалісти підрахували, що, зокрема, 60-квартирний будинок після утеплення витрачає за рік на 8 тонн мазуту менше –
В Рисі 5 тисяч будинків, які потребують реновації. Отже, заощадження тільки на опаленні можуть скласти 100 тисяч євро щорічно. Фахівці визнають, що в умовах економічної кризи здійснення такого проєкту є надзвичайно важливим для латвійської економіки, оскільки передбачає роботу для будівельників та додаткові замовлення для виробників тепломатеріалів, а також скорочення закупівлі обсягів природного газу.
Якщо подивитися на виклики Латвії у сфері енергетики, то зрозуміло, що без інвестицій обійтись неможливо. Тому реальні заходи, спрямовані на енергоефективність та розвиток відновлюваних ресурсів, сприятимуть новим робочим місцям у Латвії. Мені здається, це особливо важливим у цій програмі.
Зазначив єврокомісар з енергетики Андріс Пібалс. Цього тижня в Державній агенції будівництва та енергетики Латвії розпочався прийом заявок на участь у конкурсі на утеплення будинків. Однак претендувати на європейські кошти для утеплення можуть тільки ті будинки, які знаходяться на балансі власників житла, об'єднаних у житлове товариство. Мешканцям будинку необхідно підготувати пакет документів, які включають повний енергетичний аудит будинку, технічний проєкт реновації та довідку з банку про доступність кредиту. Грант ЄС покриває тільки 50% витрат на утеплення будинку. Решту коштів сплачують мешканці будинку і у більшості випадків беруть для цього банківські кредити. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Хтось колись назвав Біблію Божою книгою. Про неї говорять також як про святу бібліотеку, адже Старий і Новий Завіти Біблії – це 66 книг. Біблію писали близько 40 авторів протягом 1500 століття. Біблію перекладено на понад 180 мов. До останніх перекладів належить чеський, причому Біблію переклали на сучасну чеську мову, цю, якою сьогодні розмовляють чехи. Вона так і називається «Біблія 21». У святкові великодні дні чехи читали нову Біблію на громадських читаннях по всій країні. Оксана Пеленська з подробицями.
Головна мета сучасного перекладу Біблії на чеську – донести її текст живою, зрозумілою мовою, зберігаючи при цьому вірність оригінальним єврейським, арамійським і грецьким текстам. Першим перекладом Біблії на чеську є Біблія Кралівська, датована 1613 роком. Для людини, народженої в 21 столітті, її текст вже мало зрозумілий. Другий з відомих перекладів 25-літньої давності за стилем мови також суттєво відрізняється від нинішньої чеської, адже мова – живий організм, який невпинно розвивається. Саме тому перекладачі хотіли наблизити Біблію до сучасного чеха. На цьому наголошує і пастор Олександр Флек, головний перекладач сучасної Біблії.
Є то перший переклад, який зникав цієї генерації на початку того століття.
Це перший переклад, який створюється нинішнім поколінням на початку цього століття. Ми відчували певну потребу донести Біблію до генерації, яка виросла вже після падіння комуністичного режиму, у суспільстві, яке спілкується іншим способом, ніж це було в минулому. Чехія мала два переклади Біблії, але прийнято, що в культурних цивілізованих країнах, до яких належить і Чехія, існує ціла шкала перекладів. Тому ми хотіли зробити переклад живою, сучасною чеською мовою.
Ось приклад. Одна з соломонових приповідок цитую за найвідомішим українським перекладом Біблії Івана Огієнка. «Ліпший убогий, що ходить у своїй неповинності, ніж лукавий устами – та нерозумний. 25 років тому нерозумний перекладено на чеську дослівно «глупак», тобто «дурний». У нинішньому перекладі дослівно «брехливий блазень». Відтепер чехи можуть порівнювати всі три переклади Біблії. Чеський фонд нової Біблії Кратліцької, який ініціював і видав новий переклад, підготував також її урочисту презентацію, що відбулась у Празі в переддень католицького Великодня. Але це була не просто презентація, а громадське читання нового перекладу, яке започаткувало загальність загальнонаціональне свято біблійних читань, які дуже популярні в Чехії. Цього року перед Великодніми святами Біблію читали тисячі людей у 50 містах і селах по всій країні, в костелах, на відкритих площах, в бібліотеках і в музеях. Читали всі охочі – школярі, пенсіонери, фермери і політики, іноземці, які знають чеську, студенти і просто перехожі. За правилами, кожен вибирає той епізод з Біблії, який ближче йому до душі, і читає його так, якби читав комусь близькому, бо, як мовиться у Великодньому Євангелії від святого Іоанна, споконвіку було Слово, і з Богом було Слово, і Слово було Бог. Оксана Паненська для Радіо Свобода, Прага.
На цьому закінчуємо цей випуск Європейської свободи. Я, Ірина Халупа, прощаюсь з вами до наступного разу, коли б він був, і бажаю вам веселих великодніх свят і смачної Пасхи. Слухайте свободу і шануймося.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 20:30 перед мікрофоном Марія Щур. Місія Міжнародного валютного фонду радитиме надати Україні наступний транш кредиту. Про це у Києві заявила голова місії МВФ Джейла Пасар-Паші-Оглу. На її думку, Рада директорів МВФ незабаром розгляне питання про виділення Україні другого траншу кредиту «Стендбай» у розмірі 2,8 мільярда доларів. Росія критикує план НАТО проводити навчання у Грузії. Це рішення президент Росії Дмитро Медведєв називає недалекоглядним і непартнерським. Після зустрічі з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим у Москві президент Медведєв наголосив.
Такі рішення розчаровують
і не сприяють відновленню повноцінних контактів між Російською Федерацією і НАТО. Ми будемо найуважнішим чином відстежувати, що там відбуватиметься, і в разі потреби ухвалювати ті чи інші рішення.
Міністерство закордонних справ Грузії вважає заяви Медведєва втручанням у внутрішні справи Грузії. Європейський Союз запросив президента Лукашенка на саміт Східного партнерства. Про це під час зустрічі з президентом Білорусі у Мінську повідомив міністр закордонних справ Чехії Карл Шварценберг. Його країна нині головує у Євросоюзі. За словами Шварценберга, президент Білорусі Олександр Лукашенко ще не підтвердив своєї участі у саміті.
Президент прийняв запрошення, і зараз від його рішення, згідно білоруських законів, залежить, ким буде представлена Білорусь на саміті в Празі.
Саміт, що відбудеться у Празі на початку травня, має розпочати програму Східного партнерства. До участі у цій програмі були запрошені ще Україна, Молдова, Грузія, Азербайджан та Вірменія. Правозахисники розчаровані, що ЦРУ не буде покарано за жорстокість. Коментуючи публікацію документів часів президента Буша, що дозволяли жорстоке поводження з в'язнями, яких звинувачували у тероризмі, представник міжнародної амністії закликав нову адміністрацію дотримуватися міжнародного законодавства.
Меморандуми дозволяли тортури. Тортури є злочином згідно з міжнародним законодавством, і уряд зобов'язаний розслідувати це і притягти винних до відповідальності.
За словами президента Обами, ніхто з тих, хто причетний до жорстокого поводження з в'язнями, не буде відповідати за це, бо ці люди виконували команди, що були спрямовані на захист країни. Ви слухали новини Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода.
П'ятниця, 17 квітня. Вітаю всіх, хто з нами цього вечора. Наші теми свободи сьогодні. Більше, ніж очікували, і скоро Україна наблизилася до коштів МВФ.
Україна не є виключенням для надання траншу в бюджет. Такий транш надавався Угорщині і Турції.
We hope that by mid-May, if the board considers it appropriate, disbursement could be made.
Президент Сполучених Штатів Обама розбирається з директивами свого попередника.
It's also necessary to restore America's reputation, which has been very badly damaged by this whole story.
Операція «Нерест-2009» вдарила по браконьєрах на українських річках.
Прізвище моє Кармаш Микола Миколаївич. А ви хто будете?
Рибаки.
Які рибаки?
Я не хочу общатися. Давайте з вами один на один називаємо. Давайте із Твіттера будемо писати, що ми будемо робити.
СОС «Українські підлітки спиваються».
Сьогодні алкогольний напій – це один з атрибутів проведення вільного часу у підлітків.
Ми вживаємо літом пиво, зимой напої покрепче. Це не до свинячого мізга, як там кажуть.
Про все це і багато більше у програмі, яку веду я, Людмила Ванник. Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Лемо мандало весіра гов'єрну нортамерикану енприваруєм публіку.
Такі рішення розочаровують.
Свобода сьогодні.
Все це було завалено. Свідомо, цинічно.
Багаті люди завжди іщуть безпечне місце.
Це свобода сьогодні.
Це дасть перспективу нашим тваринам. Я вважаю, що повинні бути такі приватні зоопарки.
Тому що вони всі заварувались. Розогнайте всі.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Україна вже найближчим часом зможе отримати черговий транш кредиту МВФ. До того ж, його сума буде більшою, ніж планувалося, а частину цих коштів уряд зможе направити на покриття дефіциту державного бюджету. Такі підсумки візиту в Україну місії Міжнародного валютного фонду. І більше про це у матеріалі журналістки Радіо Свобода Тетяни Ярмощук.
Місія Міжнародного валютного фонду після свого візиту до Києва рекомендуватиме Раді директорів виділити Україні другий транш кредиту. За словами голови місії МВФ Джейли Пазарбазіолу, розмір другої черги позики стендбай становитиме 2,8 мільярди доларів, що більше, ніж планувалося.
Ми домовилися з керівництвом розбити транші 50 на 50. І скоро повернемося, щоб обговорити, якою буде наступна черга. Другий і третій транші разом – це 3,8 мільярди. Цей транш буде 1,9. І наступний буде таким же. Тобто цей, що зараз, трохи більший, а наступний буде меншим. Але нам потрібно ще подивитися на додатковий прогрес, який буде робити влада щодо реструктуризації і посилення банківського сектору.
Раніше Міжнародний валютний фонд наполягав на зменшенні бюджетного дефіциту. Однак тепер, зазначає прем'єр Юлія Тимошенко, місія погодилася, що частина кредиту може піти на латання бюджетної дірки.
Важливим результатом переговорного процесу є не тільки узгодження програми, яка була переглянута, а ще і збільшення другого фінансового траншу, який виділяється Україні. Частина цього фінансового траншу направляється в бюджет України. Це дасть можливість в цей важкий час фінансовій системі України бути міцнішою. Україна не є виключенням для надання траншу в бюджет. Такий транш надавався Угорщині і Турції. І це є нормальним процесом, який підтримує структурні реформи.
Остаточне рішення щодо виділення Україні кредиту, каже Джейла Пазарбазіолу, Міжнародний валютний фонд має ухвалити протягом місяця.
Ми
сподіваємося, що за погодженням із виконавчою радою директорів фонду до середини травня можна сподіватися на позитивні рішення.
Результат нинішнього візиту місії МВФ до України є перемогою уряду, каже в інтерв'ю Радіо Свобода економіст Олександр Пасхавер. Що ж стосується ймовірного залучення коштів фонду для погашення бюджетного дефіциту, це, на думку пана Пасхавера, не найкращий варіант, але один із можливих виходів із нинішньої ситуації.
Це така реанімація. Замість того, щоб лікувати раніше, тепер вже що казати, коли треба реанімацію. Ну, це вихід. Як ви можете коротити по-живому? Соціальне не можна. Щодо бюрократичних витрат, витрат держави на управління, то для того, щоб не погіршити саме управління і скоротити витрати, треба робити адміністративну реформу. А якщо ви, не роблячи адміністративну реформу, скорочуєте витрати, це є обман самого себе.
Загальна сума кредиту, яку Міжнародний валютний фонд вирішив надати Україні, становить 16,4 мільярдів доларів, із якої Київ уже отримав 4,5 мільярди як перший транш кредиту. Другу чергу позики очікували отримати у лютому, однак через низку причин її виділення затрималося до сьогодні. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став собідним і весь світ, який її слухає.
Свобода.
це програма «Свобода сьогодні». У Сполучених Штатах сталася подія, яку називають неординарною. За наказом президента Барака Обами, Міністерство юстиції опублікувало документи часів адміністрації президента Буша з обґрунтуванням жорстких методів допиту підозрюваних у тероризмі. Обама заборонив слідчим органам вдаватися до таких методів допиту, що їх міжнародні правозахисні організації прирівнюють до тортур. Разом з тим, Барак Обама зазначив, що слідчих Центрального розвідувального управління, які застосовували ці методи, не будуть судити. Ми залишаємо, каже він, позаду темний і болючий розділ у нашій історії, але не будемо марнувати нашого часу і енергії, покладаючи вину на минуле. Кінець цитати Барака Обами. Зараз на зв'язку зі Сполучених Штатів кореспондент Радіо Свобода Юрій Долерайн. Вітаю вас, Юрій.
Вітаю, Люда.
Ось хочемо дізнатися подробиці, що це за документи, про які президент Барак Обама зробив таку свою заяву.
Ну, йдеться про публікацію 4 меморандумів Міністерства юстиції. Вони являють собою рекомендації правників адміністрації президента Буша щодо застосування жорстких методів допиту осіб, підозрюваних у причетності до терористичної діяльності. Рекомендації містять перелік різноманітних засобів тиску на підозрюваних. Правники вважали... Вибачаюся, Люда.
Це прямий ефір,
правники,
я думаю,
вважали,
всі все розуміють.
Ці засоби не можна вважати тортурами, бо вони не завдають в'язневі психологічного та фізичного болю. Після ісламістських терактів у вересні 2001 року ЦРУ на підставі цих документів застосувало такі методи, допитуючи захоплених у полон, переважно в Афганістані, ватажків та оперативників терористичної організації «Аль-Кайда». Серед цих методів – позбавлення сну, поливання майже крижаною водою, тримання роздягнутим догола тощо. Критикуючи рекомендації тодішніх правників Міністерства юстиції, Обама заявив, що застосування подібних методів допиту, цитую, «підважує наш моральний авторитет і не посилює нашу безпеку». Разом з тим президент заявив, що слідчі ЦРУ, які допитували в'язнів, спираючись на директиви того часу, не переслідуватимуть. Людо.
Юрію, а як на цю публікацію реагують в Америці пересічні громадяни і також політики?
Ну, щодо пересічних громадян, то поки що реакція невідома, тому що це щойно сталося. А офіційні особи, на думку Сізара Ромеро, виконавчого директора Американської спілки захисту громадянських свобод,
these memos tell us that clearly the laws were broken.
Ці меморандуми показують, що було порушено закон, і що Міністерство юстиції намагалося виправдати те, що явно було незаконними методами допиту. Інша правозахисна організація, Міжнародна амністія, незадоволена тим, що слідчих ЦРУ не притягатимуть до відповідальності. Але Майкл Хейден, що був директором ЦРУ за президента Буша, вважає, що публікація меморандумів зашкодить ЦРУ, бо працівники іноземних розвідок уникатимуть співпраці. Мовляв, у Вашингтоні, цитую, не можуть тримати секретів. Нинішній директор ЦРУ Леон Панетта, опінію якого наводить «Нью-Йорк Таймс», вважає, що оприлюднення такої інформації створює небезпечний прецедент розкриття у майбутньому розвідувальних джерел і методів. До речі, газета примістила меморандуми Міністерства юстиції на першій сторінці, назвавши публікацію екстраординарною подією. Людо.
Дякую. На прямому зв'язку зі Сполучених Штатів з Юрієм Долерайном ми говорили про документи часів адміністрації президента Буша з обґрунтуванням жорстких методів допиту підозрюваних у тероризмі. Ці кадри про такі допити, можливо, пам'ятають слухачі, показували на різних міжнародних телевізійних каналах, а зараз документи оприлюднило у Сполучених Штатах Міністерство юстиції за наказом президента Барака Обами.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода, ми бачимо те, що інші оминають.
З вами «Свобода сьогодні». В Україні триває операція «Нерест-2009». Її мета – знешкодити риболовів-браконьєрів. Річку Десна у Київській та Чернігівській областях вони атакують чи не найбільше. Риба з ікрою масово гине в десятках кілометрів сіток. Ані штрафів, ані риб-інспекторів браконьєри не бояться. На те є ціла низка причин. В рейді по Десні, який провели сьогодні Державна інспекція і охорона довкілля та Асоціація риболовів України, брав участь і кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина. Від нього ми дізнаємося подробиці.
Світанок у селі Пухівка. Ледь чути гуркіт двигуна на воді, хоча він потужний. А ось і човен, яким керують двоє молодиків.
Прізвищами Кармаш Микола Миколаївич. А ви хто будете?
Рибаки.
Які рибаки?
Що, концерт? Я не хочу общатися. Давайте з вами один на один розвиваємо. Давайте інспектора будемо писати, що ми будемо робити. Які ваші клони здесь нахуй не
об'ясняють. А чому ви так матюхаєтеся, а?
Тому що життя так заставляє мене матюхатися.
Пізніше хлопці зізналися, що затримують їхню артіль регулярно. Останнього часу рибінспектор забрав у них сіть 2 тижні тому. Однак бажаючих протягти сітку уздовж Десни не бракує. За місце доводиться суперничати, бо за день іноді добувають мало не півтонни риби, яку продають оптом. Села Крихаїв Чернігівської області чутка про рейд дісталася дещо раніше, ніж його учасники. Тож браконьєри повтікали, залишивши сіті разом зі здобиччю. Екологи витягли їх за допомогою човна і трала. Сіті зберігатимуться до рішення суду, а рибу, що загинула в них, відправлено на переробне підприємство. Подібні рейди проводяться дуже часто і головною, і обласними інспекціями. Але люди, які не мають роботи, все одно ловлять рибу сітками та продають її, говорить головний державний інспектор України з охорони довкілля Микола Карамаш.
Треба, щоб всі спільно зберігали водні живі ресурси. І той же період нересту треба давати рибі віднереститись. Потім можна буде виловлювати. Але не таким варварським методом, як сітки, електроудки, вибухові речовини. Це зовсім не так, як воно має бути.
З тим, що на українських водоймах потрібен громадський контроль, погоджується й інший учасник рейду – голова Асоціації риболовів України Олександр Чистяков. Але він мотивує це ще й корупцією у лавах рибінспекції.
У них нищенські зарплати. Порой не видають
в них злиденні зарплати. Їм часто не виділяють грошей ні на бензин, ні на двигуни. Тобто їх штучно підштовхують брати хабарі та ділитися ними з керівництвом. Тому під рибінспекторами гуртуються бригади браконьєрів. Тому їм не страшні жодні рейди.
Вони, виходить, неуловимі для рейдів.
За словами Олександра Чистякова, з понад 80 українських видів прісноводних риб, 26 фактично зникли. Зберегти те, що залишилося, можна, якщо збільшити штрафи за браконьєрство та залучити до екологічного контролю сотні тисяч українських рибалок-любителів. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
З вами «Свобода сьогодні», програму веду я, Людмила Ванник, і далі про таке. На Донецькому проспекті Миру справжня земельна війна. Соціологи б'ють на сполох, українська молодь спивається. А що кажуть самі підлітки?
Сам, ну, где-то з 16, в принципі.
Ні, ми не п'ємо. Ні, хоча пробували, але не п'ємо.
Шампанське, наприклад, тільки на свята. З батьками найчастіше, з друзями ні.
Найновіший переклад Біблії на сучасну чеську мову вийшов у Празі.
Ми хотіли приспіти к тому, аби тут був приклад, який би був біжною сучасною частиною.
Про все це і більше після оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
А з вами «Свобода сьогодні» і далі наша тема – театр військових дій за землю. Це центр будь-якого великого міста в Україні. За даними міліції, економічні злочини, пов'язані з землею, явище однаково притаманні і сходу, і заходу України. Незаконна забудова типова і в Донецькій, і в Луганській, і на Закарпатті, і на Галичині, і в Криму, і в Київській області. Адже земля останнім часом дорожчала, зростала в вартості і в хабарі, а жертви ущільнюваної забудови за рідкісними винятками залишилися із будівельниками сам на сам. Останнє зведення із земельних боїв надійшло із Донецька. Тут чергова гаряча сутичка громадян з рейдерами закінчилася тяганиною в суді. Ольга Доровських знає більше.
Мешканці будинку номер 3 по проспекту Миру обороняють територію з дитячим майданчиком і невеличким парком від загарбання. Вони вкрай обурені фактом, що місцева влада здає в оренду землю і дозволяє щось будувати, не спитавшись думки громадськості, не провівши громадські слухання. Фірму «ОКН Дизайн», що збирається звести тут два 12-поверхових житлових будинки, звинувачують у рейдерстві. Розповідає голова будинкового комітету Віталій Сливканич.
Коли тут тільки починали бурити, ми організувались, подали в прокуратуру і в виконком. Виконком нам відповів, що дозволу немає, роботи не ведуться. На цьому все закінчилось. Ми примирилися, немає робіт, так немає. Але вони швидко наїхали, за півгодини все спиляли і почали ставити огорожу. Хіба що побоїв не було, а сьогодні вже б'ють людей, мнуть машини.
Забудовники вже знищили більше 60 дерев, хоча згідно з документами на оренду можна знести тільки близько 30. І після цього стали будувати огорожу. Як це було, розповідають мешканці одного з будинків.
В 9 ранку я виглянула у вікно і побачила, що пиляють дерева. Все огородили стрічкою, всю територію нашого будинку від 1 до 6 під'їзду. Ба більше, стояли авто, то вони пиляли прямо на машини. Вийшли люди, вони почали пиляти прямо на людей. Становилися в оточуючий загін, провокували людей на бійку, штовхали жінок і погрожували.
За всіма цими діями спостерігали представники міліції, яку викликали мешканці сусіднього будинку. Але навіть тоді, коли наступного дня забудовник привів підкріплення, десяток дужих легенів, які скручували руки, ламали ребра і розбивали авто, міліція не приходила на допомогу. Начальник Ворошиловського райвідділу міліції Володимир Козленко, який прибув на місце земельних боїв, порадив лише звернутись до суду.
Якщо ви вважаєте, що дійсно проводиться неправомірно, так же?
Якщо ви вважаєте, що дії неправомірні, хоча в людей є пакет документів, звертайтесь до суду. Суд ухвалить дуже швидко рішення. Суд надає судового виконавця, і судовий виконавець усе зробить.
І судоисполнителі, звісно, це рішення.
Представник ОКН Дизайн Костянтин Пожилов дивується з невдячності місцевих жителів. Він говорить, що компанія забезпечить 200 нових робочих місць на 2 роки, поки будуватиметься житло, і приведе до ладу подвір'я.
Тут будуть житлові будинки. У нас є домовленість, що ми робимо ремонт їхнього ганку, під'їздів. Також ми зробимо дитячий майданчик.
Це, на думку забудовника, має компенсувати дискомфорт у центрі міста. Але сусіди не погоджуються жити у студінку двох хмарочосів і продовжують нерівну боротьбу з забудовниками, без розрахунку на допомогу держави. Ольга Доровських, Радіо Свобода, Донецьк.
Нам не зашкодить чарка вина, будьмо здорові, пиймо до дна, будьмо здорові, пиймо до дна, нам не зашкодить чарочка вина.
І здорова доза української свободи.
У чарку заглядали 9 із 10 українських підлітків, а кожен п'ятий зізнався соціологам, що його друзі мінімум раз на тиждень напиваються. Опитування провів Український інститут соціальних досліджень імені Яременка за підтримки дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ. Чому нетверезий спосіб життя стає все популярнішим серед юнаків, а іноді і серед дівчат? Репортаж Сашка Лащенка.
Український інститут соціальних досліджень імені Яременка вже вчетверте проводить опитування стосовно вживання українськими підлітками спиртного. Причому перше таке дослідження провели ще 14 років тому, і тенденція є такою. Кількість тих юнаків та дівчат, хто не проти випити, зростає, констатує Ольга Балакирєва, голова правління інституту.
Щодо алкоголю у нас тенденції наступні. По-перше, щорічно зростає частка тих, хто має досвід вживання. По-друге, дуже сильно поширюється вживання пива, дуже сильно поширюється вживання слабоалкогольних напоїв. І це відбувається практично без зміни вживання інших алкогольних напоїв. Зростає частота вживання. Ми зараз маємо, що щотижнево 34% хлопців і приблизно 15% дівчат щотижнево вживають алкогольний напій. Тобто ситуація, як я кажу, відбувається така, що у нас змінюється функція алкогольних напоїв. Сьогодні алкогольний напій – це один з атрибутів проведення вільного часу у підлітків 15-16 років.
Спочатку пиво, безалкоголка, потім винце. 15-річний киянин Віктор втягнувся у звичку традиційно. Його шлях до міцних захоплень такий, як і у більшості ровесників. При цьому Віктор переконує, що міру він знає і розслабляється лише іноді та у хорошій компанії.
Ну, коли ми збираємося в компанії, то потрібно, щоб була хороша компанія, друзі, знайомі, які зібрались не то, щоб там напитися, а щоб гарно провести час. Ми вживаємо, наприклад, літом це в основному пиво і слабоалкогольні напої. Зимою це напої покрепче, там коньяк, можна там горілка, ну це не до свинячого візга, як там кажуть. І спокон віку люди вживають алкоголь, ну хто більше, хто менше.
Якщо ж говорити про міжнародний досвід, італійська молодь починає вживати алкоголь з 11 років, тоді як в середньому по Європі підлітки вперше пробують куштувати спиртне на 2 роки пізніше. Сімейна традиція – випити за обіднім столом келих вина потроху відмирає. Як і що п'ють молоді італійці, дізнавалася римська кореспондентка Радіо Свобода Наталка Кудрик.
Підлітки п'ють дедалі частіше поза домівкою. І, зрозуміло, у барах вживають не вино, а міцніші напої, замасковані під софт-дрінк, так звані легкі коктейлі. 10 років тому таку звичку мали 12,6% юнаків і дівчат віком 14-17 років. На сьогодні їх уже 20,5%, повідомляє Національний інститут статистики. Заборона продажу міцних напоїв у державних розважальних закладах не принесла суттєвих результатів у боротьбі з підлітковим пияцтвом, кажуть фахівці. 7% юнаків і дівчат вживають спиртні напої щонайменше раз на тиждень.
А чи вживаєте ви спиртне, запитав кореспондент Радіо Свобода підлітків на вулицях Києва. І ось що він почув.
Не так часто, но иногда, да, вечером с друзьями могу выпить. Мне сначала мама безалкогольная покупала, где-то 15, а так, что сам, ну, где-то с 16, в принципе.
Не, мы не пьем вообще. Не, ну, конечно, пробовали, но не пьем. Ой, пиво. Да, так, лучше сок выпить.
Ну, як по настроению, слабоалкогольные напои.
Ну, шампанське, наприклад, тільки на свята. З батьками найчастіше, з друзями, наскільки я знаю, алкоголь дуже впливає на печінку, тому я не хочу.
Хтось колись назвав Біблію Божою книгою. Про неї говорять також як про святу бібліотеку, адже старий і новий завіти Біблії – це докупи 66 книг. Біблію протягом 1500 писали близько 40 авторів. Біблія – одна з древніших книг на світі. Вона перекладена на понад 180 мов. І до останніх перекладів належить чеський. Причому Біблію переклали на сучасну чеську мову. Подробиці почуємо від Оксани Беленської.
Головна мета сучасного перекладу Біблії на чеську – донести її текст живою зрозумілою мовою, зберігаючи при цьому вірність оригінальним єврейським, арамійським і грецьким текстам. Першим перекладом Біблії на чеську є Бібле Кралєцька, датована 1613 роком. Для людини, народженої в 21 столітті, її текст вже мало зрозумілий. Другий з відомих перекладів 25-літньої давності за стилем мови також суттєво відрізняється від нинішньої чеської, адже мова – живий організм, який невпинно розвивається. Ось чому, на думку перекладачів, було потрібно Біблію наблизити до сучасного чеха, який живе в 21 столітті. На цьому наголошує і Олександр Флек, пастор і перекладач Біблії.
Це перший переклад, який зникав.
Це перший переклад, який створюється нинішнім поколінням на початку цього століття. Ми відчували певну потребу донести Біблію до генерації, яка виросла вже після падіння комуністичного режиму, у суспільстві, яке спілкується іншим способом, ніж це було в минулому. Чехія мала 2 переклади Біблії, але прийнято, що в культурних цивілізованих країнах, до яких належить і Чехія, існує ціла шкала перекладів. Тому ми хотіли зробити переклад живою, сучасною чеською мовою.
Ось приклад. Одна з приповістей, цитую за найвідомішим українським перекладом Біблії Івана Огієнка. «Ліпший убогий, що ходить у своїй неповинності, ніж лукавий устами та нерозумний». 25 років тому нерозумний перекладено на чеську дослівно «глупак», тобто «дурний». У нинішньому перекладі це «брехливий блазень». Відтепер чехи можуть порівнювати всі три переклади Біблії, звіряти, наскільки чуйно торкається душі її слово. Чеський фонд Нової Біблії Кралівської, який ініціював і видав новий переклад Біблії, підготував також її урочисту презентацію, що відбулася у Празі впередень католицької Пасхи. Але це була не просто презентація. У празькій Віфлеємській каплиці відбулось громадське читання нового перекладу. Воно започаткувало загальнонаціональне свято біблійних читань, які дуже популярні в Чехії. Цього року перед Великодніми святами Біблію читали тисячі людей у 50 містах і селах по всій країні. В костелах, на відкритих площах, у бібліотеках і в музеях. Читали всі охочі – школярі, пенсіонери, фермери і політики, іноземці, які знають чеську, студенти і просто перехожі. За правилами, кожен вибирає свій епізод Біблії, який ближчий йому до душі, і читає його так, якби читав комусь близькому. Бо на початку було слово, а слово в Бога було, і Бог було слово. Оксана Пеленська для Радіо Свобода, Прага.
І це все у програмі «Свобода сьогодні», яку підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам всім за увагу. Бажаю гарних великодніх свят. Слухайте Радіо Свобода.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті з 6:30 до 7:30 ранку і з 7 до 9 вечора.
Ну навіщо людям долар?
Цунамі, Армагеддон.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Це так цікаво. Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Радіо Свобода.ua. Це варто чути.